Армысыздар ардактуу агайын, өздериңиздин назарларыңызга Азаттык радиосунун кезекти дөңгөлөк үстөлүн сунамын. Бүгүнкү сиз менен биздин талкуулайтын тагырыбыбыз улуттук санак 67%дан 63%га дейин деп аталат. Алды мен биздин коноктарды таанстырып отурсам, Казакстандын бас демографы Галым Макаш Татымов, Аман саулык коомдук корунун президенти Бакыт Түменова жана Казакстан Республикасы статистика агенттигинин акпараттык эсептөө орталыгынын бас маманы эри Казакстан демографиялык коомдоштугунун президенти Ербулат Мусабек мырза катышат. Бүгүнкү бас коосуубуздун модератору мен Мәншүк Асаутай. Сонымен кымбатты конактар, өткен 2009 жылы Казакстанда улуттук санак жүргүзүлдү. Бул Казакстан тәуелсиздик алгалы жүргүзүлгөн экинчи санак. Биринчиси 1999 жылы өткөн эт. Сол кезде 14,953,000 адам тиркелген экен. 2009 жылы акпан айында өткөн жалпы улуттук санактын алгачкы корутундусу боюнча казактардын үлөсү 67%ды кураган эт. Дегенмен Казакстан Республикасы статистика агенттигинин бүгүндөгү төрагасы Алихан Смаилов 65% деген болатынбыз. Бурунку төрага санакты ерте берип жиберип, кейин 300,000 адамдын эки ирет толтурулуп кеткени белгилүү болду деп республикалык арналардын бирине сухбат берген эди. Сонымен соңгу улуттук санактын жуурда чыккан расмий корутундусу боюнча Казакстанда 2010 жылдын 1 каңтарында жедел акпараттар боюнча республика халкынын жалпы саны 16,196,000 адамды курады. Унун ичинде казактардын үлөсү 63,6% курап отур. Осы ретте Ерболат мырза өзүңүзгө алгачкы сөз кезегин бере отуруп, улуттук санакка катыштуу орун алган ар түрлүү көрсөткүчтөр кайдан алынды. Өткөн жылы 67% болгон казак улду неликтен быйыл 63%ге түсүп калды деген суракка жооп берсеңиз.
Энди ошол жерде бир баяда согуз кезинде бир аңгеме болду. Даудун басы Дайрабайдын көк сиирден басталды деген. Осы даудун басы бурунку осы статистика агенттигинин башчыларынын санактын жүргүзүү бетпей жатып, эмне себептен экени ар күнү эч ким белгисиз. Казакстан туруп аткан калктын 67% казактар деп жарыялады. Энди осыган өздөрүңүз сенесиздерби? Эч кандай маалыматты текшерген жок, анык-анык билмей жатып, ондай өмүрү болмогондук айта кетейин. Осы демография саласында мен 71 жылдан бери айналышып келдим. Кезинде мемлекеттик жоспарлоо комитетинин эсептөө орталыгынын калктын санын болжоо лабораториясын башкарган болдум. Сол калктын санын өсүүн ар убакта өзүм жан жүрөгүмдөн тилеп жүрөм. Осы 15 миллиондой тургун элимизге келген кезде онун алдын ала эсептеп 2004 жылдын 28-ші маусымда болды деп ол, оны біз мына Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданының Бозай деген жерінен Бекзат. Бекзат деген егіз туған баланың 6-7 анасын құрсан туған, соны жарияладық. Ол ресми түрде аталып өтілді. Одан кейінгі қазағымыздың саны 9 миллион болды деп 2006 жылдың 10-ші маусымда жарияладық. Әсем Әсет деген Атырау облысының Индер ауданының Интерпол деген елді мекенінен сол дүниеге келген болды бірінші тумалары. Міне осындай жағы халқын санын тез көбейсеген жүрген кезде сіз санды кемітіп отырсыз деген де бір кінә қойған деп болады. Жан жақты зерттеу жағынан халықтың қалай өсіп қалай өнетінін мен енді айтып отырмын ғой. Осы келгеннен байқағанымыз 67 тұрмақ 65% болмаған еш уақытта. Сол кезде 65-ін тағы да қайдан шыққанын білмеймін. Негізі 63 деген енді ол қарап отырсақ қазіргі осы тұрып жатқан Қазақстандағы халықтардың ішіндегі қазағымыздың саны нақ мөлшер деп айтуға болады. Үлес салмақ деп. Енді осы жерде мынандай айтып кету керек. Өткен санақ болды. Өткен санақта егер байқоңыр болса 53.5, байқоңыр болса 53.4 болған. 8 миллионға бір 20 мыңға жетпей тұрған болған. Міне 10 жылдың ішінде қазағымыз саны пайыз бойынша көрсеткенде 26.1% өсіп отыр. Ол аз емес. Алғашқы 99, 2000, 2001, 2002 жылдарда өте бай өскен. Ол кезде туу көрсеткіші өте төмен болатын. Қайтыс болу өте жоғары болған. Ол кезде елге келіп қалсаптан қазақтар саны өте аз болатын. Оралмандардың елімізге оралуы үрдісі 2003, 2004-тен басталды. Елбасының жарлығымен 5000 отбасы, одан кейін 15000, өткен жылы 20000 болды. Осы уақыттарда келген отбасының барлық саны 700000, 710000-дай болды. Тұрақ негізінде есепте тек қана тұрақты келіп тұрғандар ғана есеп береді. Ол дегеніңіз бар, келу-кету парақшасы болады. Сол парақшасы да егер тұрғылықты келіп отырса, оған жаңағы статистикалық келу талон толтырылады. Сол талон түскен кезде ғана ол халық саны кіреді. Келіп отырған адамдар есепке алмаған дейді. Ол есепке алмаса осыншама қазақ қайдан шығады? Егер ағымдағы есепті қарайтын болсақ, Қазақстанда 2009 жылы бірінші қаңтарда тұрып жатқан халықтың қазақтардың саны 9,540,000. Қазір өздеріңіз білесіздер 10,098,000 деп айтылып отыр. Енді айырмашылығын қараңыз қанша. Оған әрине жаңағы байқоңыр 35,000 деп қосылып отыр. Жаңағы айтқан 370,000 оралмандар осында тұрып жатқан, бірақ әлі тұрақты жағы тұрақты орны жоқ. Дашыларда көптен әргімін үйінде тұрып жатқандар жағдайына қарамай. Осы елімдік деген азаматтар. Оның кейін өткен санақтан бір 70 мыңдай тіркелмей қалған қазақтарды онда тіркеді. Одан жағылға анасы басқа ұлттан әкесі қазақтар болған 20 мыңнан астам. Онда біз қосқан кезде осындай жақсы сан құрап отыр.
Рахмет, қымбатты қонақтар. Енді осы ретте мынау дөңгелек үстелімізді дайындау барысында біз мынау Алматы тұрғындарынан осы санаққа қатысқан қатыспағандықтар туралы шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнаманы тыңдап өтсек.
Екі мың тоғызыншы жылы өткен халық санағына қатыстыңыз ба?
Жоқ, қатысқан жоқпыз. Құлын қызықпаймыз оған.
Мен қатысқан жоқ, мен біз санаған жоқ, келмеді. Қорытындысы соңғы шығып отыр ғой. Енді оның қанша шындық, қанша жалған деген Құдай біледі. Ұрлық бар жерде қарлық бар ғой.
Келді. Бұл жерде бір артық сұрақтар болды. Сонша керек емес деймін де, оның орнына басқа болатын еді. Толық санақ шыққан жоқ деп ойлаймын. Оны шығару мүмкін емес шығар, қанағаттандырмайды.
Санады ғой. Барлығы дұрыс болған сияқты, оны үкімет біледі ғой, не алғанын алмағанын.
Келген жоқ ешкім. Біз санақта жоқпыз. Қазақстан азаматы емеспіз.
Келген баяғыда айттым, қорытындысы газеттер тұр жазып отыр ғой.
Халық санағына қатысқан жоқ. Ешқандай санақшы келмеді. Ешкімді көргенім жоқ. Халық санағы болатынын 10 күннің ішінде күттік. Бір-екі рет телефон мен қашан келеді деп сұрадық. Артынан санақ өтіп кеткеннен кейін бізде списке бойынша жазып алған шығар деп оған ой келді.
Я үйге келіп санап кеткен ауылдың санақшылары. Күтіп жүрген көздерде санақтың соңғы күні де келді, бірақ қорытындысын естімедім.
Халық сана деген көрген жоқпыз ғой, даже біз есеп бармыз ба жоқпыз ба білмейміз де.
Біз жатақханада тұрамыз, біз кім алған білмейміз, қандай санақта бармыз.
Жақсырақ ақша төлеп, жақсырақ результатын сол ақшаны соған салса, мысалы қаншама халық квартирада тұрады, ол есептелген жоқ. Базарларда қанша отыр?
Маған ғана емес, менің көп жолдастарыма да үйіне де келген жоқ санақ бойынша.
Ал енді Ерболат мырза, сауалнаманы өзіңіз тыңдадыңыз. Сұрау салған тұрғындарымыздың көбісі, жартысынан көбі өздеріне санақшылардың келмегендігін айтып отыр. Санақта мүлдем жоқ біз деп отыр. Осыған байланыстағы өзіңіз.
Айтайын жақсы. Қандай да санақ дайындалмас бұрын ұйымдастырушы кезең болады. Ол осы санаққа ұйымдастыру кезеңі 2008 жылдың қазан айында басталды. Ауылдық жерде белгілі қай үй бар екен, қай жерде кім тұрып жатқаны белгілі, өйткені округтің әкімінде ол кітапша бар, әрбір жағы отбасының тізімі бар, барлығы несі қай үйде тұрып жатқан, сондықтан ауыл жерде жүрмейді, негізі осындай күрделі қалалар жүреді. Сол жүрген кезде қандай мысалы адам тұратын үйлер бар, соның бәрін аралап шығады. Санақ бойынша аудандар деген сөз санақ бөлімі дейді. Ол бөлім нұсқаушы несі болады, содан кейін ең кіші ізбен осы жағы санақшылар. Жағы бір нұсқаушыға 4 санақшы келді. Бір санақшыға қанша адам тұратын деді, содан кейін жалпы бір республика бойынша орташа 300 адам болу керек бір адамға. Бір санақшы 290 адамды тіркеу керек. Біреуге 270 болуы мүмкін, біреуге 260 болуы мүмкін. Ол міндетті түрде 290-ға жеткізу шарт емес. Бәрін тіркеуден өтіп, содан кейін жаңағы санақшылар оның картографиясы бәрі жазылып берген, қандай үйлер екенін. Сол бойынша санақшыларды оқытып жіберді. Енді қолдарында нұсқау кітапшасы бар. Қалай тізімге алу керек деген. Енді болады ғой онда әртүрлі адамдар. Кейбір салықты қарайтын адамдар болды. Мүмкін бірінші бар кісілер үйлеріне болмауы мүмкін. Содан келіп, одан кейін өзі уақыттың өзі 10 күн. Уақытын тіркемей өтпей қалуы мүмкін. Бірақ енді өкінішке орай кейбір жағдайларда болған. Ол міндетті түрде әрине жаңағы тұрғын халықпен өзімен сұхбат алу керек еді. Қазіргі басқа да әкімшілік ресурстар бар. Барлық үйде қазір даму мүмкіндігі бар қалалы жерде. Сонда тізімде тұрған адамдар бар. Немесе жаңағы көршілерден сұрауы мүмкін. Сондай жолдармен толтырылғаны сондай фактор бар.
Мысалы санақ аяқталып жаңағындай жайттар анықталғаннан кейін қандай да бір шара қолданылды ма? Санақшыларға қатысты,
олардың жағы нұсқаушысы бар тексереді. Сол берілген үйлер бойынша толтырылмаған болса қайта-қайта жіберіп отырады. Ол санақ біткеннен тағы 10 күнге созылады ол мәселе. 25 ақпаннан 6 наурыз арасында санақ өтті, 7 наурыздан 16 наурызға дейін бақылау уақыты жұмыстар жүргізді. Ол кезде 100 үйден 10 үй, 1000 үйден 100 үй дегенде әрқайсысына барып шықты. Соның арасында жағы санаққа қатыспай қалдым деген адамдарды бұрын барған таппаған адамдарына оғанда кіріп шыққан кездер болды. Егер ол кездерде де мысалы болмаған жағдайда сонда жағы әкімшілік жағы ресурстарға байланды деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Ақаш ағай, сізге осы ретте бір сұрақ. Жалпы енді жаңағы біздің сауалнаманы тыңдадыңыз. Санақты бақылап отырған адам ретінде санақтың барысы туралы не айтасыз? Бүгінгі қорытынды туралы не айтасыз?
Енді санақ енді қиын жағдайда өтті. Оған қазіргі бастықтардың ешқандай кінәсі жоқ. Бір нәрсе айтамын. Санақ болғаннан кейін оның қорытындысы болу керек, қорытынды әр уақытта ресми түрде жариялану керек. Мемлекет болғаннан кейін, ел болғаннан кейін қандай жағдайда болмасын, қалай болмасын, біз ресми қорытындыны құрметтеуіміз керек. Ертең сөйлеп айтатын болсақ, сол ресми қорытындыдан шығуымыз керек. Санақтың қиын жағдайда болғаны рас.
Жалпына өткен жылғы санақтан биылғы жылғы санаққа дейінгі санды білесіз. Сіздің есеп-қисабыңыз бойынша оның бәрі дәлгелі ме?
Дәлгелі отыр. Мен тіптен байтайын, ресми паспорта санаққа дейін қазақ 62% болады деп айтқам. 53%-тен 62%-ке көтерілу ол үлкен нәрсе, үлкен жетістік. Ал енді ол мен айтып жүрген 62 емес, 63% қазір ресми еді. Сондықтан мен бұл санақтың нәтижесіне қанағаттанам. Ал енді жаңа 67% дегенді естіп қалғанда мен не қуанарымды, не жыларымды білмей қалдым, өйткені мен оны тосқан жоқпын. Шынын айтсам, маман ретінде. Сөйтсе, шынында да ана жақта отырған бұрынғы бастықтар енді жоғары жаққа жағымпаздану керек болған шығар, өздерінің жұмыстарын жақсы жүріп жатқан білдіру керек шығар. СМИ-ге солай деп жеткізе салып, біздің қазақи СМИ оған өте жүйрік жағын айтып жіберді. Содан кейін мен ішімнен ойладым, ай, қателік бар, кейін шықса. Шығар шықпаса қояр әйтеуір көреміз деп неттік. Қателік сол әлгі бұрынғы басшылардың санақты ерте жүргізіп жіберуінен де болды. Ерте жіберсек ерте бітіреміз, ерте рапорт береміз, ерте айтамыз деген сондай асығыстар болды. Ал жаңағы естіп жатқандар, мұндайларды мен сол санақ жүріп жатқанда да естідім. Енді әрбір санақта кемшіліктер болады. Мен мысалы 11 санақтың бәрін талдап шыққан адам, мен тіптен қазақтың осынан 113 жыл бұрын бірінші Ресей империясында жүрген санақтың әлгі демографиялық құрамына байланысты неткен қазақтың 25%-ін, 26 жылы санақта 20%-ін, кейінгі санақта 10-15%-ті санақтан қалып қойған анықтады. Ал бұл санақта қалып қойғандар болса болған шығар.
Қанша пайыз қалып қойды деп ойлайсыз сіздің ойыңызша?
Ол енді бұрынғы өткен санақта да бар ол кемшіліктер, бірақ та оны ол кезде қиын жағдайда тұрды, оны ешкім қозғап, ешкім нете қойған жоқ. Дегенмен мен өзім ойлаймын 1-2%-тей қалып қоюы мүмкін.
Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді кезек Бақытхан өзіңізге берсек. Жалпы санақтың қорытындысы жайлы не дейсіз?
Жаңа сауалнаманы естідік қой, оны мен қолдап отырмын. Жаңа ерекеңнің маман екенін маған ешқандай күмән жоқ. Қандай санақ болмаса да 1%-тей ол шын болмауы мүмкін. Бірақ ерекең жаңағы мына қорытынды жасағанда ол жаңа әкелген қағаздарға солардың бәрін жинап жасайды ғой. Бұл кісінің қолында тұрған жоқ қой. Сондықтан жаңа әкелген нәрсені статистиканы шығарып, жаңа біздер де сөйтеміз ғой өздеріміз. Ал енді жаңағы мына сауалдаманы көрсек, мен өзімнің жаңа айтып отырғанымды көріп отырмын айналдырғанымды. Төрт үйдің ішінде тек бізден ғана алғаны. Соған қарағанда менің ойымша статистика сауалдама дұрыс өткізілген жоқ. Ал енді былай айтқанда қазақтардың саны көбейіп отыр, Құдайға шүкір, бәріміз де оған қуаныштымыз. Бірақ санақ тек қана қазақтың саны қаншаға өскені ол үшін ғана жасалған жоқ қой. Санақ деген ол үлкен нәрсе. Бұл алдымыздағы тұрған мемлекет жоспар жасауымыз керек. Ертең қанша бала бақша жасауымыз керек, қанша ерлер бар, әйелдер бар, ауылды жерде қанша бар, өндіріс көп нәрсеге байланысты жоспар жасау үшін. Сондықтан ол жыл сайын айтып отырмыз, 10 жылда бір рет жасап отырмыз. Ол әрбір мемлекеттің қолынан да ондай келмейді былай айтқанда. Кейбір мемлекеттерде вообще санақты өткізбейді, былай мөлшерлеп қояды. Әлгі 1 миллиард, 1.5 миллиард, жарайды ол 1.5 миллиард бар елдерге ол түк емес шығар. Бізде мындай аз мемлекет, аз халқы бар мемлекеттерге әрбір келген 1 миллион деген ол кәдімгі алтыннан да қымбат болады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен жылы халық санағының қорытындысына қатысты Азаттық радиосының өткізген дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Біз ендігіде екінші сұрағымызға кезек берсек. Өткен жылы маусымның 2-сі күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен КИК фирмасының бас директоры Серік Тұржанов пен санақ агенттігі басшысының қос бірдей орынбасары істі болып қамауға алынған болатын. Арада біраз уақыт өткеннен кейін құзырындағыларға тағылған айыппен агенттік басшысы Анар Мешімбаеваның үстінен де қылмыстық іс қозғалды. Қазір Анар ханымға халықаралық іздеу жариялады. Бөлінген қаржының тек 1/3 ғана жұмсалған санақтың бұл қорытындысы қаншалықты нақты? Ерболат Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Санаққа барлығы 6 миллиард 900 мың ақша бөлінген. Оның 1 миллиард 200 мыңдай даулап отырған қазір. Санақтың парақшасын шығару бланкыларын. Содан кейін жағылған нұсқаулар солардың бәріне бөлінген ақша болды. сот жүріп отыр ғой, сот анықтайды. Финанс полиция айтады, ол артығымен жаңағы бланкіге ақша кеткен дейді. Қазір айтып отыр, жоқ, ол бланкілер нақты дейді. Бланкілердің өзі бұрынғы санақтардан күрделі жасалған, тығыз қағаз жасалған. Қаншама мысалы бір жағымыз екі жағындай бетін жасалған. Содан кейін ол бір кішкентай тор мысалы орнынан қимылдап кетсе, ол оқылмай қалады. Сонда үлкен дәлдікпен басында енді айтуы бойынша 15 теңге деп аталған екен. Дайындаған кезде 17 теңгеге шығып, бұл екіде қазір жүріп қалған мәселе ғой. Енді бұдан енді осыншама ақша деп айтыр, оны жеп қойды деп. Ол санақ жүргізу үшін емес, бланктар дайындау үшін. Санақшылар ішінде өз ісіне салғырт қарағандар да болды. Өкінішке қарай сондай жағдай болды. Бірақ мен ойлаймын, олар көп емес. Көп болса біз еліміздің осы халқының бет бейнесін осы біз қорымыздан көре алмайтын едік. Осы қорытындылаған кезде 16 миллион 400 болып шықты ғой. Оның ішінде әдеге дубль дейді, мысалы бір адам бір емес бірінші рет өткен кездерге оны екі реттен үш өткендер де бар, төрт өткендер де бар жерде жазылған. Солардың бәрін шығарып салып, тек қана негізгі бір ақ жерде қалдырған кезде ол тек қана қазақтарға емес, айта кетуім керек, 300 мыңдайдың 20%-ы басқа ұлттардың болды да қалғаны қазақтар болды. Тура 16-та 4 болды. Енді бұл халқының саны біз неге келдік деп біз тексеріс болдық өзімізде. Мысалы енді мектепте баратын балаларды оқу жылы басталмастан бұрын әр мектептің жағы аумағында тұратын әр пәтерге кіріп бала тізімге алып жатады. Мектептегі балалар олар білет, мектепте жаны көшіп келген болса олар осы жерде мектеп барып айтып жатады. Әсіресе 7 мен 14 жастағы балалар міндетті түрде мектеппен қамтылу керек. Соған байланысты біз сондай ақпаратты көзін қараған кезімізде сол 1% бізде пайызы алшақтық болды.
Салыстырасыз.
1%-ға жеткен жоқ сондай алшақтық болды. Содан кейін енді 58-ден әйел адамдар асқандар, ер адамдардан 63-ге асқандар ол міндетті түрде зейнетақы алады. Зейнетақыны ол қаражатқа байланысты болғаннан кейін тізімі де бәрі де орнықтап айтуға болады. Оны біз сол еңбек және қамсыздандыру министрлігімен орталығы бар. Содан жағы ақпарат алып, төрт түрлі жағы пенсиялар екен. Ол жағынан да сол 1%-ді, біреуінде 1%-ке тағы көп болса, біреуінде азырақ болды. Тура енді бұдан қарай ары кетсе, халықтың саны ауытқитын нелер болды. Тура соған шыққанның өзін ойладық. Қанша дайынды не болған күннің өзінде
дәлме-дәл
шықпай шықты.
Жақсы, рахмет. Енді кезек Бақыт ханым өзіңізге берсек.
Мен өзімнің көңілім толмайтыным, қылмыстық іс қозғап жатыр. Бюджеттен бөлінген ақша ол деген оңай жағдай емес. Криз кезінде ақша бөлінді. Ал бүгінгі күні біреулер мені сол іс бойынша, біреулер 50% ақшасын жеп қойды дейді, біреулер 30% ақшасын жеп қойды дейді. Сонда менде бір сұрақ бар. Егер сол ақшаны берілген бюджеттен осы санақ өткізу үшін берілген ақша осындай жемқорлықтың арқасында ма, ненің үшін арқасында ма, әйтеуір жоқ болып кетсе 50% болсын, 30% болсын, онда жаңағы санағымыз қалай өтті? Сапасы төмен ғой онда. Ақша жеткілікті болған жоқ па? Бұл бірінші сұрақ. Ауылда егер ол ақша жоқ болып кетіп, қалған ақшамен жасалса, сол жеткілікті десе, онда ақша артық берілген бе? Мен айтайын дегенім бар ғой, я, бұл жаңағы санақтың ары қарай біз 10 жылдай бұны пайдалануымыз керек. Ең кемінде жоспар жасауымыз керек. Айтайын дегенім, кейбірде даже санамайық. Өзім де солай деп ойлап отырғанмын тек. Өз статистика бойынша кейбірде бәрін түгел санамай, орташа келіп жоспарлауға да болады. Сондықтан кешіріңіз ереке, мен сізге ешқандай мін тағып отырған жоқпын. Мен де өзім мемлекеттік жұмыста істеген адаммын, мен білемін. Көңіліңізге де келмесін, бір Марк Твеннің айтқан бір американдық жазушының бір жақсы сөзі бар. Өтіріктің дейді, жалған сөздің үш түрі болады дейді. Жай өтірік дейді, арсыз өтірік дейді, және статистика дейді. Сондықтан бұның артында тұрған көп нәрселер бар. Қуана отырып, қазақтардың саны көбейді деп, бірақ жаңағы менің сұрақтарыма өзім кейбірде жауап таба алмаймын.
Мақаш аға, қаржының бөлінуі, сосын қаржының жартылай желініп кетуі санақтың қорытындысына тікелей әсер етеді деп айтып отырды. Сіздің пікіріңізше?
Қаржының қалай жұмсалған, қалай неткен мен қатынасым жоқ. Мен үшін бір үлкен жұмбақ сияқты.
Рахмет, қымбатты қонақтар. Енді осы ретте мынау шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді сол сауалнама тыңдап
өтсек. Кенжелі Қазақстан статистика агенттігінің басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сіздің пікіріңізше осы халық санағының қорытындысына әсер етуі мүмкін ба?
Біздің семьяға келмегесіне әсер етті. Сол маған көшімде қызым тұрады екеміз бір площадкада.
Ол әсер етеді. Мына көбісі мініп жүргенде бәрі біледі. Көбісі уақытысын ұрлаған, керемет машинаны біреу ұрламады. Бірақ ұсталған адам, значит, он попал. И одан спрос алу керек. А біздің көбінесе мынау заң жағына келгенде спрос кімнен алады? Жай халықтан ғана алады.
Білмеймін, ол жағдай қалай адам оны ақшаға пайдаланады мен білмеймін ғой. Өздері біледі, ол финансы шешеді.
Әсер еткенде шығар, сол өзімнің ойымша.
Менің ойымша әсер етпейді, жалғыз кісі емес қой. Онда кісілері бар шығар, істейтін комитет шығар.
қазірдің өзі уақытын осылай бапты ғой. Осы күнде жалғыз бол емес қалтасын салып атқан өте көп әсіресе мынау үкімет басында жүрген адамдардың.
Әрине әсер етті. Өйткені ол бөлінген ақшаның қаншамасын алып қалтасына салды. Соның әсерінен шығар енді болмағаны. Ол кезде халыққа санақшыларды мысалы толық жіберсе, оларға 20 мың ғана по-моему төледі, одан жақсы төлесе.
Әрине мүмкін ол. Себебі бізде жемқорлардың көп екен. Жоғарыда отырған, билікте отырған кісілеріміз ақшаны алып, шетелге қашып кетеді. Ардан оны ішіміз демек. 100% ақшаның 80% ақшаны жеп кеткен. Сонда санаққа жұмсалған ақшаның 20% ғана қолданылған. Оның өзі дұрыс жүрмеген.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосы. Біз сіздермен 2009 жылы Қазақстанда өткен жалпыұлттық санақтың қорытындысына қатысты дөңгелек үстелді тыңдап отырмыз. Сонымен қымбатты қонақтар, кей сарапшылар санақтың қорытындысының әсіресе қазақ ұлтына қатысты өзгерілуі тікелей саясатпен байланысты деген пікірлер айтады. Осыған байланысты өздеріңіздің де пікірлеріңізді біле отырсақ, Бақыт ханым, алдымен сөз кезегі өзіңізде.
Мен оны енді саясатпен байланысты ма, байланысты емес пе, мен айта алмаймын. Мен тағы да бір Бернард Шоудың сөзімен айтайын. Егер менің көршім дейді, әйелін күнделікті сабайтын болса, ал мен оны ешқашанда соқпайтын болсам, статистика бойынша біз әйелдерімізді күнәрасып сабайтын болып шығамыз дейді. Сондықтан статистиканың өзінің әртүрлі көп жолдары бар. Ал енді қазіргі мына мен айтып отырғаным сол ғой. Мына санақтың тек қана қазақтардың саны емес. Құдайға шүкір өсіп жатырмыз. Ал кейбір адамдар жаңа тіл мәселесіне, несіне байланысты неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой, жаңа саясатты айтып отырсыз. Олар неғұрлым кейбірде қазақтардың сан артығымен өскен тілеп отырып, жаңа осы политика бізден қалған орыстар да кетсін деп ондай да бар. Сондықтан мүмкін саясаттың ішіне кіріп кетуі де, ол да мүмкін. Сондықтан жаңа ерекең дұрыс айтты. Біз егер өзіміздің мына жерімізге байланысты 9-шы мемлекет болсақ әлемде, бірақ жаңағы адамдардың санымен қарасақ қайда 159 дедіңіз бе? Сондықтан бүгінгі күні қазақтардың саны көбейгені өте жақсы процент бойынша, бірақ негізі біздің халықтың көп болғанына біз тырысуымыз керек. Сондықтан бізде өздерімізде мында егер экономика көтеріліп бәрі жақсы болса, келген адамдар мына әлгі айтады ғой, мен қазақ болуыма дайын, тілді оқым, жаңа әлгі Германияға баратын немістер әуел тілдерін оқып, экзамен тапсырып, неміс болдым, неміс болам деп барады ғой. Оның ішінде қазақтар да бар. Егер де біздің де осындай елге шекараның қасында бәрі үйіліп тұрса, дайынбыз, азаматтықты аламыз, қазақ тілін оқып аламыз, сонымен кіреміз, емтиханды тапсырамыз деп Америкадағыдай сияқты, Германиядағыдай болса, біз соған алдымызға сондай стратегиялық мақсат қоюымыз керек. Қандай болмаса да геополитиканы тастауға болмайды. Сондықтан мүмкін саясатта ішіне араласып кеткені бар шығар. А бірақ статистика болғаннан кейін жаңағы саясаттан тыс болу керек. Кәдімгі міне цифрлар. Бізге ол деген кәдімгі өз трик сияқты болу керек. Егер оған саясат кірісіп кетсе, нағыз проституция болып кететін да статистика. Сізге қандай керек дегенде Сталин айтқандай. Сондықтан біз осыдан бас тартып, кәдімгі дұрыстап жасауымыз керек.
Сіздің қойған сұрағыңыз өте дұрыс. 67-те де, 65-те де, 63-те де. Бірінші 67-ні шыққан мен саясатта бар ма жоқ ол жағын білмедім. Әрине, үлкен трибуналда айтылды. Екінші 65 ол да үлкен трибуналда айтылды. Ал енді біз статистика 60% осы елімізде тұрған қазақтардың үлесі сондай деп жариялады мына бір айдан астам уақыт болып отыр. Егер жағындай саясат жағына болатын болса санақ, онда биліктен басқа бір жақтан бір бізге жағы сондай дұрыс па дұрыс емес пе үлкен негіз кедіреді. Меніңше біз ешқандай саясатқа қараған жоқпыз, біз не бар соны алып шықтық базадан. Қазақстан тұрып жатқан ұлттардың үлес салмағы 1% асқандарын ғана, қалғандары басқа кіріп отыр. Басқа ұлттар жоқ деп ойламасын, бір жерде жүр, еврейлер қайда кеткен деп жоқ біздің. Еврейлер бар, енді ол 40-45 мың емес енді. 3-4 мыңдай еврей болуы мүмкін. Барлық тіркеген ұлттардың бәрін біз жариялаймыз. Бір адамға дейін жарияланатын осы маусымда шығады. Содан кейін ары қаратай ол осы көші-қон туралы, білім деңгейлер туралы, содан кейін отбасындағы құрам туралы биыл осы 5 серия шығады.
Құрметті қонақтар, осымен ұлттық санақ 67%-дан 63%-ға дейін атты тақырыпта өткен дөңгелек үстелімізді аяқтаймыз. Бүгінгі бас қосуымызға Қазақстанның бас демографы ғалым Мақаш Тәтімов, Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова және Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің ақпаратты есептеу орталығының бас маманы әрі Қазақстан демографиялық қауымдастығының президенті Ерболат Мұсабек мырза қатысты. Уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық.